Labdien, vēlreiz, kolēģi! Varam sākt. Tātad sākam apvienoto attīstības uzņēmēju darbības turisma un sporta un finanšu komiteju. Dienas kārtībā izsūtīties es 6 jautājumi. Nekādu izmaiņu dienas kārtībā papildinājumu nav. Līdz ar to varam sākt dienas kārtību un lūdzu pirmo jautājumu. Ja?
Par Siguldas novada pašvaldības 2022. gada pārskatu apstiprināšanu lūdzu apstiprināt pašvaldības 2022. gada pārskatu.
Tātad dokumenti tika izsūtīti laicīgi, finanšu pārskats, kas ir konstatējoši, klāt ir arī finanšu pārvaldes kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, vēlējos precizēt, pārskatā ir minēts, ka veikta un pilnībā pabeigta apstrādē ar dubultās virsmas tehnoloģiju Līvkalna ielā. Kuru tieši posmu Līvkalna ielā apstrādāja?
Tā, pie mikrofona lūdzu.
Uz bijušā sporta centra direktora māja, tas gabaliņš, tur citas adreses nav, man liekas. Ja?
Tas ir tas posms no Līvkalna ielas aiz gāzes kantora, kas ir tiekšanas skatās par Līvkalna
ielas. Jā, to esmu ievērojis, jā, paldies. Tad vēl viens jautājums trīkst uzreiz.
Jā.
Ir minēts, ka ir izstrādāta turisma karta 6 valodās. Kādās valodās un kur tā karta ir pieejama?
Uz to droši vien varētu atbildēt aģentūra. Zane, tev ir kaut kāda sīkāka komentāra?
Detalizētākas komentēt nevarēšu, šo te informāciju arī palīdzēja sagatavot aģentūra. Cik man zināms, tad šī gada budžetā ir paredzēta šo te karšu drukāšanu, tad es pieņemu, kad ir šīs te kartes sagatavotas, drafti ir uztaisīti un tik šogad drukātas un pieejams arī visiem iedzīvotājiem un interesentiem.
Bet jūs nezināt, kādā
Izdarīsim tā, kā uz domas sēdi palūksim aģentūras komentāru pa visām konkrēti ar visām 6 valodām. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, jā.
Man ir jautājums, tur bija minēts, es gan nevaru kompjuteris vaļāt dokumentu par to ietaupījumu tā kā budžetā saistībā ar nepabeigtiem būvniecības projektiem. Kas te ir pa projektiem un kas tur ir pa summām? Detalizēti, kur to varētu redzēt?
Principā tas nav vērtējams kā ietaupījums, bet tas ir tātad tie nepabeigti objekti iepriekšējā gadā, kas pārceļas uz nākamā gada budžetu, un tad, kad mēs arī skatījām šī gada budžetu, tad arī bija konkrēti, nu, bija arī šīta summa aprēķināta, un tur lielākiem, manuprāt, bija uzskaitīti, bet, nu, tagad, ja tas ir vajadzīgs detalizētāk, mēs varam skatīties un sniegt jums šo informāciju. Bet, nu, tas nav tā, ka tas ir ietaupījums. Tas ir vienkārši šīta darba izpilde tik pārcelt uz nākamo gadu. Nu, kā viens no lielākajiem es minētu deinstitucionalizācijas ēkas būvniecību Krimuldā. Tas ir tas ļoti liels objekts, tāpat tās ir iesākt piesaistot granta līdzekļu šeit zinātnes ielas ēkas, visa siltināšana jumta nomaiņa, tāpat tās Birzes ielas ēka Alažos un nu, vairāk šādi lieli objekti, jā, kuriem arī sākotnēji plānots finansējums ir diviem gadiem.
Tad noprecizējot vēl, Zana, ko tu teici, pat nevis pārcelt, bet kur līguma izpildes termiņš ir šī gada kāds no datumiem, tātad izpildes termiņš nebeidzās iepriekšējā gadā?
Tā visa nauda ir nesadalīta aplikumā, kas ir un precīzi iezīmēta katram projektam jau, kas ir paredzēts uz 23. gadu.
Jā, es saprotu, paldies. Man nevarās, diemžēl, dokumentus vaļā, bet vai es pareizi saprotu, tad budžeta ieņēmumi mums bija pa 104% lielāki, un izdevumi mums bija 90% pret plānoto. Bet tajās tabulās es nekur neredzu to būvniecību. Tur ir tā kā ietaupījums, bet tā kā budžeta neizpilde no algu viedokļa. Tur dažādi un tur nekas pa būvniecību nav. Varbūt vienkārši, es nezinu, varbūt tur ir sakritība tajos ciparos, bet man tas nav skaidrs par tiem cipariem.
Nē, nu budžeta izpildi ieņēmumu daļā bija kopumā, budžets bija pārpildīts par 4,7%. Izdevuma daļā tātad šī te neizpildi, jo mums, piemēram, bija plānots pagājušā gada budžetā viens no lielākajiem objektiem veikt deinstitucionalizācijas ēkas būvniecību Krimūdā. Mums bija paredzēta līdzekļa šīs ēkas būvniecībai. Būvniecība nenotika, un tas ir viens no komponentiem, kas arī veido šo te neizpildi izdevumu sadaļā. Jebkurš tātad ieplānotais budžetā naudas līdzekļu apjoms, kas netiek izdarīts, viņš pārcēlās uz nākamo gadu. Tātad daļa no šī te atlikuma, kas veidojās gan budžeta ieņēmuma pārpildes rezultātā, gan neizpildot izdevumus, pārceļās uz nākamo gadu.
Nē, to es saprotu. Jā. Un tā summa bija kaut kāda 5 miljoni, es tagad no galvas runāju.
Jā.
Bet tā tabulā, kas tur ir, tur ir redzams, ka miljons ar kaut ko ir uz algu rēķina, ir tas saucamais neizpildītais, nu tā kā, jā.
Jā.
Un tur beigās sanāk tie 5 miljoni, kur tad ir tā būvniecība? Vienkārši var jau būt, ka tā ir sakritība tāda, nu, procentālais.
Nē, viņi ir pamatlīdzekļu sadaļā, jūs redzēsiet, ka neizpildīts pār pa miljonu. Tāpat tās arī pie pakalpojumiem ir neizpildīti kopumā 2 miljoni, jā, kurā arī
būvniecība.
Būvniecība ir pie pamatlīdzekļiem iekšā.
5 miljoni.
Nē, 5 miljoni nē.
Bet tur viss sadalās pats. Bet paskaidrojuma rakstā ir rakstīts, ka tas saucamais, nu tā kā budžeta pārcelšana pa tiem 5 miljoniem ir par būvniecību.
Nē, tik daudz netiek pārcelts. 5 miljoni ir
tur kaut kas redakcijā kopumā nav pareizi uzrakstīts.
Nu, nezinu, mēs vairāk cilvēku lasījām, pārlasījām šo te skaidrojumu, tā kā.
Ne, es jau soļu.
Nu jā, būtu labi, ja mēs saprastu, kurā dokumentā mums ir jāskatās, tad varētu nokomentēt, kas sakrīt vai nesakrīt. Jo vēl jau, ja mēs... Jo vēl jau ir tāda pavisam lieta, Aivars tagad neklausās, tas ir pilnīgi normāli, ka arī iestādes un struktūra vienības neiztērē savu budžetu pa visiem 100%, bet paliek šie atlikumi gan iestādēm, gan struktūra vienībām, kas ir patiesībā labais tons, tas nozīmē, ka nauda netiek iztērēta pilnībā, ka mēs ar Lināru tikai arī spriedām 85-90%, tas ir tāds, nu, tipisks struktūra vienību iestāžu budžeta izpildes līmenis pret plānoto.
Vēl jau arī jāmin tas fakts, kad mēs ieviesām.
Jā.
Mēs ieviesām arī to stingro finanšu disciplīnu gada beigās, jo mēs faktiski nezinājām, kāda būs situācija ar energo resursu cenām un Tāpēc mēs arī nepalielinājām, ne, mēs piesardzīgi arī plānojām ieņēmumu palielināšanu, un tikai tā doma bija tāda, ka lai mēs nosaktu visas energoresursu cenu pieaugums, un līdz ar to arī nekādus liekus pirkumus iestādēm nebija atļauts veikt, un mēs arī bija izdotas rīkojums par energoresursu taupīšanu, un tas arī viss ietekmē šo te budžeta izpildu kopumā.
Kaut vēl, kolēģi, jautājumi? Tad kā mēs varam tagad virzīties uz priekšu? Ir nepieciešams vēl noskaidrot, vai varam iet uz balsojumu? Aivar, kā ar taviem jautājumiem? Nu, varbūt, kad, varbūt, ka labā ziņa tā, ka līdz domas sēdē pārstartēsies un varēs arī uzdot jautājumus. Vai pāriem kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Tātad viss ir nobalsojuši 9 par, 2 atturās, lēmums pieņemts. Lūdzu otro dienas kārtības jautājumu.
Par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai Zemes vienības Mierielā 1 Inčukalnā Inčukalna pagastā Siguldas novadā teritorijā apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka noslēgusies lokālu plānojumu pirmās redakcijas publiskā apspriešana, nepieciešams apstiprināt lokālu plānojumu pirmo redakciju. Lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus.
Tātad tas ir lokāla plānojums teritorijai, kur plānojam būvēt jauno bērnu dārzu Inčukalnā. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi, par to? Tad varam balsot, jā, lūdzu. Visi 11 par, lēmums pieņemts. Lūdzu trešo.
Par Zemes vienības daļas pilsielā 4A Siguldā nodošanu valstī satiksmes ministrijas personā un sadarbības līgums slēgšana ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību Latvijas valsts ceļi. Tātad, lai īstenotu Latvijas valsts ceļi sagatavoto projektu valsts reģionāla autoceļa P8 Inciems Sigulda Ķegums, posma pārbūve ir sagatavots priekšlikums no pašvaldībai piederošās zemes vienības pilsielā 4A, atdalīt zemes vienības daļu apmēram 217 kvadrātmetru platībā un to nodot valstī satiksmes ministrijas personā, lai to varētu izmantot kā atlīdzības kompensācijas veidu, atbilstoši normatīviem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu. Ņemot vērā minēto, lūdzu atbalstīt Zemes vienības pilsēlā 4A sadalīšanu, kā arī zemes vienības daļas reģistrēšanu kā pastāvīgo nekustamo īpašumu un nodot to bez atlīdzības valstī, kā arī slēgt sadarbības līgumu ar Latvijas valsts ceļi.
Tātad ļoti būtisks lēmums, lai varētu turpināt visu sagatavošanas darbus, kas ir saistīti ar Ausekļu ielas un Raiņu ielas pārbūvi. Jā, pareizi es saku, Andi. Jā. Ants aizgāja. Un patiesībā šobrīd arī teritorijas attīstības pārvaldes kolēģi ir paveikuši milzīgu darbu. Rekandas ienāca, viņš var pakomentēt. Paveikuši milzīgu darbu, palīdzot Latvijas valsts ceļiem ne tikai tie jautājumi, kas ir saistīti ar pašvaldības zemēm, bet arī kā starpnieki iesaistoties procesos, tur, kuri varbūt grūtāk risināt jautājumus ar dažādām fiziskām personām. Tātad lēmuma projekts ir par to. Vai kādi jautājumi, kolēģi? Andi, cik mums ir palikuši vēl neatrisinātie līdz galām zemes jautājumi? Tu varbūt var īstumā painformēt kolēģi.
Faktiski pēc šī lēmuma pieņemšanas palicis ir viens. Kad mēs vēl risināsim, tas ir apriļa jautājums. Šobrīd mēs darām visu ar visiem, katru indālu runājam, lai tur tā situācija šobrīd tāda. Ja mēs nesaņemam no visiem zemi īpašniekiem šo procesu par zemes atsevināšanu piespiedu kārtā, tad mēs gaidām tos divus vai cik gadus, kamēr notiek zemes atsevināšanas process, ja mēs šos parakstus viņiem dabūnām, ka viņi piekrīt, tad reāli Latvijas valsts ceļi var saskaņot izstrādāt to projektu, uzsākt iepirkumu un nākšā gadā faktiski finansējums tiek piešķirts būvēt. Ja mēs no šiem zemes īpašniekiem nedabūnam saskaņojumu, šis process var būt ilgāks. Un varam arī pazaudēt naudu.
Nu jā, un tāpēc pašvaldība šobrīd ir iesaistījusies, kā jau es teicu, izgājis uz brītiņu jau kolēģiem, iesaistījusies kā starpnieks, lai palīdzētu patīstībā risināt šos jautājumus starp Latvijas valsts ceļiem un privātpersonām dažādām.
Katrā gadījumā atsināšanas procesa rezultātā tāpat tās notiks un būvniecība būs. Man vairāk šoreiz uztrauc tas, vai mēs nevaram pazaudēt finansējumu, kas tik piešķirts ATR reformas rezultātā.
Nu, ļoti cerēsim arī, ka tas pēdējais zemes gabala jautājums mums atrisināsies, un tad patiesībā varēs projekts virzīties
tālāk. Bet ar pārējiem visu saskaņiem, kad indāli runājot, ir panākt.
Paldies, Anni. Kolēģi, vai kādi jautājumi, vai varam balsot? Lūdzu, balsot. Visi 11 par. Lēmums pieņemts. Lūdzu, 4. Dienas kārtības jautājumu.
Par zemes vienības pilsēlā 4. Sigulda sadalīšanu un zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu ņemot vērā iepriekš jau pieņemto lēmumu, lūdzu atbalstīt zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamam īpašumam pilsēlā 4. Atdalot no tā zemes vienības daļu 217 kvadrātmetru platībā.
Tā, es aizmirsu paprasīt, vai ir kādi jautājumi, jau uzspiedu balsojumu, bet vai ir kādi jautājumi pirms balsojuma? Tad lūdzu balsot. Visi 11 par. Lūdzu 5. Dienas kārtības jautājums.
Par Siguldas naudu pašvaldības saistošo noteikumu par sabiedrisko kārtību Siguldas peldvietā apstiprināšanu. Lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu.
Jā, man jautājums. Pēc tiem pagājušā gada traģiskiem notikumiem, mēs tur teiksim arī virkni tos uzlabojumus, mēs arī konceptuāli, man liekas, toreiz balsojām par to vestu iegādi, teiksim, kas jāuzlabo, bija jautājums par glābšanas laivas pieejamība, lai no situācija, kad sākās sezona, bet tā laiva ir servisā un, teiksim, nav alternatīva, kas tiek aizvietota. Un tur vēl bija virkni tiem jautājumiem. Varbūt pašvaldības policijas priekšnieks tur var
jā, Mārs ir klāt, Mārs izstāstīs.
Mārs, cik mēs esam gatavi.
Bija jau daudzas lietas, kas tika ieviestas.
Nu, vēl bija ierosinājums, teiksim, ko arī teica, tas bija tas netipiskais līmenis straujā upe, ja, ka par vispār, kad ir tas brīdinājums, to, teiksim, peldētos ledzes kaut kādu laiku tur un
Maristās lūdzu
patruļām.
Maristās lūdzu, un tā skaita arī par šiem te par pakalpojumu, ko mums sniedz glābēja asociācija.
Jā, labdien, kolēģi, labdien, godātie deputāti. Māris Riekstiņš, pašvaldības policijas priekšnieks. Jau pagājušajā sezonā tika izdarīts ļoti daudz, manuprāt. Tātad, protams, kaut kādu apgrūtinājumu radīja finansējumu pieejamību, bet nu, tiem centrāliem jautājumiem finansējums tika rasts, un jau pagājušajā sezonā tātad uzdotie jautājumi par glābšanas vestēm tika īstenoti. Tātad, attiecīgi, jau pagājušajā sezonā uzsākām glābšanas vestu izsniegšanu, un, teiksim, bērnu vecākiem, kuri ir atnākuši ar savām atvasēm un tad grib nodrošināt papildus drošību bērniem. Papildus tika uzstādītas bojas, tad papildus tika izveidots bērnu sektors. Īstenībā ļoti daudz darbi, tostarp arī tehnisko līdzekļu uzstādīšanu, tad apskaņošanas sistēmu un video novērošanas iekārtu. Paralēli tam tas būtiskākais ar tādu oficiālo piestienu tika lūgts šīs te nu, pārstāv tātad Latvijas glābēja asociācija, bet starptautiskā līmenī šī organizācija ir pazīstama kā Starptautiskā Eiropas glābēja federācija, tātad ir sagatavots un iesniegts pašvaldībā šis te drošības riska novērtēšanas ziņojums. Ziņojumā ierādīto, norādīto rekomendāciju izpildēji tika ieviests atsevišķs plāns, plāna punkti, nu kā tāds konstruktīvs pietru punkts, tā ka tad arī tika ieviests, jau izpildes stadijā ieviests pagājušajā gadā un turpinās arī, arī attiecīgi šajā, šajā gadā, šajā sezonā. Nu, īsumā, ko vēl varētu pastāstīt par to motorizētā līdzekļa pieejamību, arī riska šajā te ziņojumā tiek norādīts tas, ka nav slikti, ja mūsu materiāla tehniskajā bāzē ir šāds, nu, teiksim tā, ļoti labs risinājums jau, teiksim, nu, tālāk no šīta peldēšanās sektora, slīkstošiem ja personām, kas vēlas saņemt palīdzību, jeb kurām ir nepieciešama palīdzība. Taču lokāli attiecīgajā vietā, tad par to motorizēto līdzekli pastāstot, kad nu, glābēja asociācija neuzskata, ka tas ir tas būtiskākais. Viņa vietējumā ir būtiski, ja glābējs ir centrā pie cilvēka, ko mēs arī sākām praktizēt jau pagājušā gada sezonas izskaņā, kad, kad viens glābējs tika dislocēts. Tā kā glābšanas postenī, lai attiecīgi spētu nepieciešamības gadījumā arī izmantot šo te tehnisko līdzekli. Otrs savukārt glābējs tātad atradās centrā pie cilvēkiem, kas atpūšās tieši šajā te peldēšanas sektoru tūmā. Nu, tā aptuveni, ja ir kādi jautājumi vēl, tad konkrēti... Tad
vēl par apskaņošanas sistēmu, skaņa rullītes, kas ir procesā.
Skaņa rullītes ir procesā, bet ja pat skaņa rullītes netiks līdz 15. Datumam, kad uzsākās šā gada oficiālā peldsezonas atklāšana, jo tās ir tādas, no vienas puses skatoties... Nesvarīgas lietas, ko tad mēs apziņojam, bet, protams, par šo Siguldas novada pašvaldībā tiek domāts, lai attiecīgi tā informācija ir iedzīvotājiem saprotama un pietiekami tātad atvērt iedzīvotājiem, bet neskatoties to, tad arī pastāvēs šīta iespēja ar mikrofonu palīdzību tātad paziņot jau konkrētas lietas, kuras tajā brīdī ir aktuālas.
Paldies, Māri, vai atbildēji? Vai vēl kādu jautājumu? Jā, lūdzu, Ever.
Ir jautājums, tur ir minēts par to, to glābēju asociācijas, tā kā rekomendācijas samazināt to dežūras darba laiku. Tas ir tā kā ok, vai es bišķi nesaprotu to loģiku tam?
Jā, tātad šis ir viens no, teiksim, riska ziņojumā, tātad riska ziņojumā ietvērtais punkts izvērtēt vispār šo te darba laika samērīgumu, ko mēs arī racionāli apskatoties noteikti ņēmām vērā, tāpēc šis ir viens no tiem punktiem, kas ir kā inovācija saistošajos noteikumos, jo kā rāda arī apmeklējuma, teiksim, šī te dinamika statistika, tad protams, tā būtiskākā apmeklētāja daļa ir tieši karstajās dienās noteiktā laika posmā. Tā, kas ir aktīvā dienas daļa, kā rāda praksa, tātad no pulkstens 12. Līdz 18. Pēcpusdienā. Lūk, tāpēc arī šīs te izmaiņas normatīvajā bāzē, plus vēl, protams, teiksim tā, bažas par to, kad netiks, teiksim, kāds nejauši apmeklētājs, teiksim, uzmanīts, ko tad viņš tur dara, noteikti bažām nav pamats, jo arī pagājušajā gadā jau mēs uzsākām nedaudz savādāk pieeju, respektīvi arī ikdienas patruļās, tātad tika veikta šī te piebraukšana pludmalē un uzraudzīja tieši sabiedriskā kārtība, tātad nedaudz ar citu mērķi. Lai nepieļautu tieši nu, kaut kādas sabiedriskās kārtības pārkāpumus, tad, piemēram, alkohola lietošanas, smēķēšana un tam līdzīgi, nu, kas īsti nav kārtībnieku glābēju uzdevums. To jau sākām praktizēt pagājušajā gadā un noteikti turpināsim arī šogad.
Tad tas nozīmē, ka pēc sešiem glābējs vairs nebūs darba dienās?
Nu, šajā gadījumā tad nu, ne tikai glābēja asociācija lūdzu pārskatīt šo te darba laiku, lai viņš būtu racionāls un, un arī nu, kaut kādā veidā ekonomiski pamatots. Glābēja asociācija aicināja mūs iekļaut glābējs arī štatā, kas ir izdarīts. Šobrīd jau tie būs darbinieki, kuri ikdienā tātad pilda uzdevumus, tostarp arī, arī ārpus pludmales sektora. Un nu, tātad nu, šis te finansiālais pamatojums racionālai darbinieku darba laiks tikt izmantots, plus vēl arī atsaukšu atmiņā diezgan lielo iedzīvotāju īpatsvaru, kuri minēja, ka varbūt šādu te oficiālo peldvietu nemaz nevajag Siguldas pilsētā tieši kontekstā ar šo te upes bīstamību. Līdz ar to tie atsevišķi atpūtnieki, tie atsevišķie peldētāji, tostarp roņi, kuri jau šobrīd peldas ārpus sezonālā rakstura, noteikti apzinās tos riskus, kurus tad viņi atgaujās pie ūdens tūmu.
Kādi vēl jautājumi, kolēģi? Papildinot, jā, tūlīt Mārtiņa, papildinot to, ko Māris teica par šo te pēdējo repliku, Sigulda ir vienīgā vieta, kur ir drosmīga, lai atļautos publisko oficiālo peldvietu pie Gaujas, citas pašvaldības. Šāda statusa peldvietas ne Cēsīs, ne Valmierā nenodrošina, bet tas nenozīmē, ka iedzīvotāji tur nepeld. Jā, tā ir arī pašvaldības attieksme, kas patiesībā prasa papildus rūpes, bet nu, arī šīs te atbildības rādītājs. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, paldies priekšniekam par skaidrojumu. Manuprāt, nu, mēs jau, protams, varam nu, likvidēt šo publisko peldvietu, bet nu, mēs jau zinām, ka to jau tā plūsma nemazināsies. Tamdēļ, manuprāt, šī uzraudzība būtu ļoti svarīga. Bet runājot par šiem šeistošiem noteikumiem, par smēķēšanu šeit nekādi aizliegumi nav minēti. Tas ir tā apzināti vai tas tā? Es tā, jo tādā pludmales teritorijā, manuprāt, tas nu, ne, līdzīgi kā alkohola lietošana, manuprāt, nebūtu atbalstām. Tas ir viens. Par suņiem mēs varam padiskutēt, jo ir dažādi suņi, dzīvnieki šeit, un dzīvniekiem iet runa šeit par ne tikai suņi. Nu jā, un nu, par tiem darblēkām, jo, teiksim, tādā karstā vasarā, nu, manuprāt, ir daļa, kas tikai pēc 18. Iet uz pludmali, līdz ar ko tas būtu, varbūt, kad vērtējums un tas, protams, ir dīvaini, ka asociācija mums liek samazināt šo nu, glābēju klātesamību pludmalē. Tā kā es vēlētos, vai būtu nu, gandrīz, ka tas pulkstenis būtu, varbūt, ka nenod gluži desmitiem, bet vismaz līdz 8. Vakarā. Nu tā, pēc tā, nu pēc tās dinamikas.
Un darba laiks reiķina. Nu, ja tāpat jaunieši, ja tur uzturās, teiksim, nu, 2006 un daudz vecāku nav mājās jā. No darba, ja tas būtu līdz 8, tad...
Māra, kāda bija argumentācija, kāpēc glābēja asociācija iesaka saīsināt šo laiku? Jo pa vecām jau mums bija līdz 8, taču es pareizi atceros, vai ne?
Nu, arī divos vārdos par to vēsturisko izveidošanos, kāpēc šāda darba laika. Šāda darba laika kontekstā, nu, tas ir ne tikai Siguldā, bet vispār kopumā Latvijā skatoties šo te glābšanas darbu specifiku, 12 stundas tīri, lai veidotos dežurmaiņu. Tātad būsim godīgi, šis ir tīri izveidots ne tikai mūsu pašvaldībā, bet arī citur, tātad darba laiks, lai veidotos 12 stundu izstrā. Līdz ar to šis manā skatījumā neiztur kritiku, te ir jādomā tomēr racionālai būtu izmantots darba spēks un šī te samaksa, kas darbiniekam tiek samaksāta, nu, tā tad faktiski atpelnīt savu būtību. Par laikiem no 10 līdz 18, kā es minēju, tātad statistika šeit personu uzskaita, kuru mēs veicām pagājušajā gadā, tātad dinamika, protams, dinamika, apmeklējumu skaits ziņā varētu mainīties šogad, mainīties arī nākamgad. Tas ir tāds ļoti vispārināts laiks, tātad kā pieturpunkts patiešām, lai viņš būtu konstruktīvs, saprātīgs un ar kaut ko pamatots, tātad cilvēku apmeklējumu skaits. Ja attiecīgi šajā gadā turpinot personu faktiski uzskaitīšanu, un šogad noteikti palīdzēs ne tikai cilvēkam, nu tātad skaitītais, ja, bet šobrīd arī tehniskais līdzeklis mums ir pludmalē, lai precīzāk apmeklējumu skaitu varētu identificēt. Manā skatījumā absolūti nav problēmas jau uz nākamo sezonu izdarīt nepieciešamos grozījumus, jo tajā gadījumā mēs noteikti būsim jau gudrāki. Par smēķēšanas aizliegumu un citiem aizliegumiem, kas ir spēkā jebkurā publiskā teritorijā, nu to paredz normatīvo aktu izstrādes principi, tad mēs nedrīkstam dublēt augstākas tiesību normas saistošajos noteikumos, līdz ar to tad šie tie aizliegumi ir spēkā citos ārējos normatīvos aktos. Paldies!
Tātad par smēķēšanu skaidrs paliek aktuāls jautājums par darba laiku. Jā, Mārtiņ, lūdzu.
Nu jā, daudz šeit peldvieta ne tikai ir nu, tā kā peldēšanai un atpūtai, bet arī sportam. Kā mēs zinām, tad cik saprotu, kad pašvaldība uztur un apsaimnieko šo peldvietu. Esmu dzirdējis no dažiem pašvaldības policijas kolēģiem, kad nu, lēnām attīstās arī tāda, varbūt, nu, lai tā delikātāk izsaka, tā nudistu, nu, teiksim, tāda sadaļa. Šeit nekas par tādu nu, jautājumu netiek apspriests, vai tā šī brīdī pilnīgi nav problēma šajā vietā. Un tas netraucē varbūt, ka citiem, bet ja tas nu, kādreiz aktualizējas, varbūt, kad ir vērts nodalīt kaut kādas zonas, veidot ir, lai arī nu, nu, drosmīgākiem vai kā, zinām, bez kompleksiem cilvēkiem arī būtu iespēja būt atpūsties. Vai šī ir problēma nav, es nezinu, bet esmu dzirdējis, ka viņiem kaut kādas stundas sarunātas vai tur kā tās patruļas netiek organizētas vai tam līdzīgi.
Nu, šis no pašvaldības policijas skatu punktu ir ļoti komplicēts jautājums. Attiecīgi varu nokomentēt, ka praksē ir bijuši gadījumi, nu šeit es domāju plašākā skatu punktā pēdējā trīs gadē pieņemsim, ir bijuši kādi trīs vai četri gadījumi, kur patiešām ir šādas personas identificētas, bet ne jau masveidīgi vai baros, bet viena persona individuāla pelde, tā teikt, ne no tajā karstākajā laikā, kad ir pilna pludmala. Par to, vai šis ir formāli pārkāpums, ja kādai citai personai tas traucē, tad, protams, šo var uzskatīt un traktēt kā sīko huligānismu. Jā, attiecīgi mēs skatāmies perspektīvā un esam, teiksim tā, multi, atvērti, dažādi skatāmies uz pasākumiem, tad noteikti šim ir jābūt atsevišķam sektoram gluži kā citās pašvaldībās. Paldies!
Zinām, man likās, ņemot vērā šīs te, man patīk Mārtiņa tavs ierosinājums, bet ņemot vērā to, ka mūsu pludmala ir pilsētas teritorijā, un tomēr pludmalas teritorija stipri ierobežot, man būtu ieteikums tiem, kas vēlās pa plikiņo meklēt citas nomaļākas vietas. Jo es te vienkārši paralēli jūsu diskusijai uzdevu juristiem jautājumu, nu, šī pilsētas teritorija vai var plikiņš pa pilsētu staigāt, jā. Anna saka, ka to traktē kā sīko huligānismu. Droši vien, ka tas ir tāds diskutables jautājums. Bet, kolēģi, kā tad darām ar to darba laiku? Es saprotu, mēs izdiskutējam citus jautājumus. Ko darām ar darba laiku? Jo tas, manuprāt, ir tāds būtisks jautājums skaidrs. Jā, protams, 12 stundas vienas slodzes ietvaros, bet agrākā dzīvē esam dzīvojuši arī ar ilgāku darba laiku. Arguments varētu būt tas, ko Mārs saka, ka statistiski ir pierādījies šis intensīvākais pludmales apmeklējuma periods, jo viennozīmīgi ir skaidrs, ka visu laiku, kad cilvēki vēlas peldēties, jo es pati ar aktīvistu grupu savulaik esmu gājusi 7:00 no rīta peldēties, skaidrs, ka neviens mūs tur nepieskatīja. Jautājums, protams, to darba laiku nevar izstiept bezgalīgi. Kā daram? Uzticamies policijas ieteiktajam laikam, pieņemot iespēju to grozīt, ja dzīvi pierādīs, ka ir citādāk, vai grozam šobrīd vajadzētu to saprast?
Jā, atļausiet vēl par to iepriekšējo darba laiku, es pieminēties 12 stundas, jā, bet no manas puses nebija precīza informācija, tad 12 stundas maija septembris laiks bija tātad no pulkstens 9:00 rītā līdz 9:00 šķiet vakarā, nu respektīvi tātad glābēji faktiski beidza darbu pilnīgā melnā nakts tumsā, kad nu būsim godīgi, nu šobrīd pludmalē, nu visticamāk neviens cilvēks nepeldās. Tātad tur arī bija vēlreiz akcentējušie racionālie un patiešām arī ekonomiskie apsvērumi izrietoši no peldētāja īpatsvaru. Un, kā es minēju, tad manuprāt, ir būtiski arī izdarīt turpmākos secinājumus pēc pieredzes, šajā gadījumā pēc empiriskās pieredzes, jo darbs dar meistaru un noteikti šie te uzskaitītie cilvēki pagājušā gada noslēgumā kaut kur varētu būt atšķirīgi, es nezinu, no 20. Gada un varbūt 22. Gadā tā sezona izvērtīsies vēl savādāk. Nu, respektīvi ar es domāju, šīm te karstajām dienām un meteoroloģiskiem apstākļiem. Līdz ar to, mans ierosinājums tomēr arī šeit nesatraukties par to laiku, kas ir noteikts, jo beigās šī ir iespēja pagrozīt pirmkārt formāli, otrkārt, pat situācijās, ja mēs sapratīsim, kad sezona nu, pavērš citus laikus, tad ir cita apmeklējuma intensitāte, tad vēlreiz akcentēšu, ka šie vairs nebūs tie klasiskie kārtībnieki glābēji, kur atnāca vienkārši uz sezonu, sākās darbs sāka darbu, beidzās darbs beidz darbu. Šobrīd šie cilvēki ir štatā, līdz ar to tas nozīmē, ka ja būs nepieciešamība, tad viņi darbu turpinās arī ilgāk, jo pēc pulkstens 18. Viņi vēl turpat pludmalē arī atradīsies, protams, kārtos inventāru un faktiski gatavosies darbdienas noslēgumam, bet tad, kad tas būs izdarīts, tad viņi turpinās patrulēšanu faktiski ielās būs tepat patvērienam, tā teikt, no darba organizācijas viedokļa. Tas tā, piebildē, lai nesatrauktos varbūt par šo te laiku, kas šobrīd ir līdz 18.
Ja tu patiesībā, Māris, dzirdēju šobrīd no tevis atbild uz jautājumu, ja dzīvi parādīs un laika apstākļi būs piemēroti, tas nozīmē, ka mums ir iespēja nodrošināt arī patrulēšanu ilgāk, arī bez grozījumiem saistošos noteikumus, ja? Pareizi es tevi sapratu.
Jā, pilnīgi korekti, un es te dzirdu fonā diskusijas par noslīgšanas iespējām, patiešām noreiz gribas akcentēt un arī to, pagājušo gadu formāli pierādīja gan fakts, gan notikumi, gan rezonans, ka šī te noslīgšanas iespēja pastāv principā jebkurā laikā, tas ir viens. Otrkārt, mēs šogad jau pagājušajā gadu uzsākām un šogad būtiskāku uzmanību pievērsīsim patiešām vecākiem, kuriem, nu, diemžēl, ir jāpiet un tad jāpasaka, lai viņi par savām atvasēm rūpētos nu, precīzāk tā kā to paredz. Beigās vecāku pienākums un nu, treškārt droši vien, kā es teicu, saprotot, ka praksē ir nepieciešamība pēc cita darba laika, nu, tad pieņemsim šo te lēmumu. Paldies.
Paldies, Māri. Kolēģi, vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Es tomēr piedāvātu un izdomāt kaut kādu versiju, kad nu, ir kaut kādas īpašās dienas, kad ir karsts, tad tomēr tas dežūris varētu būt ilgāks, jo nu, es tādos priekšā ieliktu šo te Facebookā, kādi būtu komentāri tam visam. Nu, teiksim, šim te lēmumam par darba laiku līdz pulkstens 6:00 vasarā.
Varbūt Anna var nokomentēt, es tagad ar viņu fonā sarunājos, atrunā.
Par to atrunu, man piemēram viedoklis drīzāk saskanētu ar Māri, ka ja mēs nosakam darba laiku, mēs viņu nosakam nolīdz, taču tas jau neizslēdz citas iespējas nodrošināt sabiedrisko kārtību peldvietā līdz ar to. Protams, peldvietas darba laiks, izvērtējot dažādus apstākļus, ir nosakāms no līdz, kā ir uzskatāms par liederīgāko, taču tas neizslēdz arī kaut kādas darbības, kas būtu jāveic ārpus noteiktā darba laika.
Kāpēc mēs nevaram to pierakstīt klāt?
Bet par to darbu laiku, ok, mēs varam domāt, mēs varam skatīties jautājums, kā to ietērpt arī formāli normatīvā regulējumā, paredzot to, ka karstajās dienās tad kas notiek. Šeit tomēr gribētos vēlreiz akcentēt, ir principā apmeklējuma dinamika. Tātad saprotot, ka šī apmeklējuma dinamika ir savādāka, to pierādīs atkal jau nākamā sezona, neredzu problēmu šo te pamainīt.
Māra, bet vēl jau vairāk, ja tu man tikko kā pirms brīža teici, ka pastāv iespēja atbilstoši apmeklējumu dinamikai siltajās dienās šo darba laiku pagarināt, nu pieliekam vēl punktu, kā mēs tā daram.
Es domāju, ka būtu gudrāk, kad tie glābēji paši izvērtē to situāciju uz vietas, nu, tās karstās dienas jau vai tās nogales jau nu, ir tur rokas pirkstiem saskaitāmas.
Nu, tieši tā.
Nu, ka izvērtējot viņi saprot, tā, tur tas cilvēka apjoms ir liels vēl pulkstenis sešos, nu, kad tur tā viena, divas stundas viņi ir ilgāk. Nu, loģiski tas jau nebūs katru dienu visu vasaru, ja, tās var došiem pāris dienas visā sezonā.
Bet es sapratu, Inesa, ka tev bija kāds ierosinājums, jā?
Nē, nu, Ines, piekomentēju par nu, tīru darba laika organizāciju un vēlreiz es gribētu akcentēt. Šeit arī ir domāts, kā to ietvērt, teiksim, normatīvā regulējumā, jo ja beigās tā ir vairāk darba organizācija. Šis nav jautājums vispār vai saistošajos noteikumos vajag precīzi no cikiem līdz cikiem mēs strādājam. Šis ir
ne, tad man ir jautājums. Šie darba laika, kas ir noteikti saistošos noteikumos, kas ir šī punkta adresāts? 5.1 un 5.2 punkta adresāts ir kurš? Iedzīvotājs? Nu, kurš tas ir?
Nu, faktiski tas ir iedzīvotājs, lai jebkuram normatīvu aktu lasītājiem būtu izprotams, kurš tad ir šis striktais darba laiks. Taču vienlaikus, manuprāt, šo te pašu var panākt ar dažādām publikācijām un tostarp ievietojot informāciju mūsu oficiālajā vietnē. Vienalga, tad mājaslapa, Facebooks, jo pēc būtības vēlreiz šī ir vairāk vai mazāk darba laika organizācija. Vēsturiski šis te darba laiks ir bijis saistošajos noteikumos, līdz ar to šobrīd, mēs mēģinām to visu aktualizēt, ieviešot citu darba laiku, bet nu, te ir retorika, vai viņam vispār vajadzētu būt.
Nu, man patiesībā ļoti simpatizē Māra ideja par to, ka ar budžeta līdzekļiem jārīkojās taupīgi. Un tāpēc nevajag bezgalīgi lielu darba laiku noteikti. Bet tā kā šeit ir rakstīts no noteikumos, tā tas varētu arī palikt. Savukārt izpildvaras iespēja ir noteikt atsevišķās dienās pagarinātu darba laiku, papildus darbs. Tā nav nekāda problēma, vienkārši risinājums. Bet tas, ka noteikumos ir pateikts, ka līdz sešiem ir glābēji, nu tā tad, bet patiesībā mūsu mērķis kāds tad ir? Visus glābt. Patiesībā jābūt pašam individuāli atbildīgam. Nu, tātad šie glābēji drīzāk, tā kā Māris saka, nu, pamudinās vecākus būt atbildīgiem un rūpīgiem attiecībā par saviem bērniem. Tāpēc nu, Māra ieteiktais noteikti ir labākais risinājums un ir iespēja arī elastīgi mainīt darba laiku.
Ļena, tu mums esi izpilddirektori. Ļena, tu mums esi atbildīgā par policiju. Vai tavuprāt, ja mums ir iestrādāts saistošos noteikumos šāds darba laiks, mēs varam dot uzdevumu arī darba laiku pagarināt, ja mēs saprotam, šodien ir karsts, līdz 9 vakarā pludmali ir pārpildīti, mums ir svarīgi, lai šis darba laiks tiktu pagarināts. Pie mikrofona, Ļena. Lūdzu.
Vienīgi iestādes vadītājs, kas ir pašvaldības policijas, kā iestādes priekšnieks, Māris Riekstiņš var izdot rīkojumu par papildu darbu.
Un tas nebūs pretrunā ar to, kas rakstīts saistošos noteikumos?
Nē, tas būs papildu darbs.
Tad paliekam pie tā darba laika, kas ir šeit, lai nevarētu pieprasīt, ka mums tukšā pludmalē kāds tur sēž un sauļojās, un tajā pašā laikā ielās varbūt nav kas strādā. Jā, Modra, lūdzu.
Es tikai gan saku, nu, ko tas nozīmē pasludinās, ja citu darbu laiku. Tad jābūt noteikti kaut kādiem kritērijiem, vai kaut kādai temperatūrai, vai kaut kādam tam, vai cilvēku plūsmai pie pudmales, bet atstāt to, kad, ja vajadzēs, tad pagarināsim darbu laiku, man liekas, tas ir, tas nav pareizs risinājums, jo tad, kad kaut kas būs, teiksim, mums likās, ka šis nav tas moments, kad ir jāpagarina. Jābūt kaut kādu saulē, kaut kādiem, vai nu tad kaut kādiem kritērijiem, ja ir, teiksim, 24 grādi vēl tiek, tad tiek pagarināts šis darba laiks, vai ja ir pārpildīt pludmalu, tad tiek pagarināts šis darba laiks, vai atkal tad nosakam, nu, mēs te skaitam maku, naudu un to, bet padomājam par cilvēkiem. Tad atkal staigās, ja kaut kas notiks, tad mēs staigāsim, viens uz otru rādīs man pirksteicis, es gribēju to, bet jūs negribētu šo. Jo nu, nav nekas vairāk tomēr par cilvēku dzīvību vērtīgāks. Un es domāju, ka mums jāskatās vairāk uz to, nevis uz kaut ko citu. Paldies.
Tā, ko mēs varam atbildēt, modra teiktiem, Ļena? Vai policijas priekšniekam pietiks izpratnes par to, kur ir apstākļi, kuros darba laiks tiek pagarināts? Es tā kā pieņemu, ka jā.
Nu, manuprāt, pašvaldības policijas nolikumā arī norādīts, ka viņa atbild par plūdmu, tā kā tā ir tieši viņa atbildība. Nu, ir vietnieks, laikam, pēc amata apraksta vietnieks ir atbildīgs par plūdmali, bet nu, rīkojums var izdot tikai priekšnieks.
Man ir ierosinājums balsot. Tātad ir mums šis lēmuma projekts par darba laiku, bez smēķēšanas, jo to nosaka citi noteikumi, tātad sagatavotajā redakcijā. Mēs varētu balsot.
Paldies, kolēģi! Lūdzu balsot. Tātad viss ir nobalsojuši 8 par, 1 pret, 2 atturās, lēmums pieņemts. Un pēdējais dienas kārtības jautājums.
Nepiedalos debatēs un izskatīšanā.
Par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā un iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ņemot vērā, varu...
Kolēģi, lūdzu brīdi. Klusumu, lai mēs varam pabeigt izskatīšanu.
Paldies. Tātad ņemot vērā komisijas locekļu iesniegums, kā arī dažu komisijas locekļu ilgstoši prombūt nepieciešams lem par izmaiņām pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā, ņemot vērā arī to, kā ir mainījies iepirkuma komisijas nolikuma izdošanas tiesiskais pamatojums, nepieciešams apstiprināt arī tās nolikuma jaunā redakcijā. Lūdzu izdarīt lēmuma projektā norādītās izmaiņas iepirkuma komisijas sastāvā un apstiprināt iepirkuma komisijas nolikuma pielikumā pievienotajā redakcijā.
Gribu vēst jūsu uzmanību, ka šis ir iepirkuma komisijai savā ziņā kā pagaidu sastāvs, jo mēs joprojām gaidām kolēģus iepirkuma nodaļā, lai varētu pēc tam pārorganizēt iepirkuma komisijas sastāvu, iekļaujot citus kolēģus, bet pie patreizējā jurista nodrošinājuma iepirkuma nodaļā mēs to vēl nevaram līdz galam atrisināt. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu?
Jautājums Ingai. Cinga, ilgadēji komisijas priekšsēdētāji, vai es negribu turpināt vadīt komisiju?
Jā, es ilgus gadus esmu iepirkuma komisijas vadītāja, un iesniegumu par lūgumu atbrīvot man no pienākumiem uzrakstīja jau pagājušā gada jūnijā. Pēc teritoriālās reformas iepirkuma skaits ir... ļoti, ļoti strauji palielinājies, un līdz ar to tas aizņem ar vien vairāk un vairāk laiku, un pārvalde man ir pietiekoši apjomīga, darbinieku daudz, un es vienkārši nevaru savienot divus tādus atbildīgus pienākumus.
Paldies.
Kā jau es minēju, kolēģi, šis ir pagaidu sastāvs, jo mēs esam arī vadības līmenī to apsprieduši, un mūsu prāti ideālais modelis būtu tāds, ka mums būtu 3 iepirkuma komisijas, kur būtu kolēģi, kas atkārtotos visās komisijās, bet būtu arī kolēģi, kas strādā iepirkumu komisijās pa nozarēm, jo pilnīgi taisnība Inga ir iepirkumu apjoms ir ļoti liels, un līdz ar to dažkārt kolēģi netiek pie saviem pamatdarbiem, ņemot vērā šo iepirkumu apjomu un dažkārt arī sarežģītību. Vēl kādi jautājumi? Vai varam balsot? Paldies. 10 pār, 1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Līdz ar to komitejas darba kārtība ir izskatīta, burtiski 5 minūtes pārgrupēties domas sēdē.